зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите вечерната емисија на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Паралелно отварање преговори и реформа на Европската Унија е остварлив предлог. Бил италијанскиот амбасадор во Скопје Карло Ромео во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Отворени канцеларии за соработка на младите од Грција и Македонија. Зимскиот ликовен салон во потрага по првиот крев, првата доблест. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата методологија за преговори со Европската Унија нема да го услужни процесот на проширување со новите членки, вели италијанскиот амбасадор во Скопје Карло Ромео во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој вели дека италијанскиот предлог е паралелно да течат процесот на отварање на преговорите со реформите внатре во Унијата. Повеќе од Марија Тумановска.
Во очекување на официјалното објавување на новата преговарачка методологија за проширување на Европската Унија, италијанскиот амбасадор во Македонија Карло Ромео вели дека Италија веќе изработила нон-пејпер во кој ги вметнала своите идеи и забелешки во однос на процесот на проширување кој, како што вели, треба да биде поефективен и подинамичен. Во неделното интервју за нашето радио, тој потврдува дека Италија ќе се залага процесот на реформи во Европската Унија да се одвива паралелно со процесот на отворање преговори со Северна Македонија и Албанија. Притоа истакнува дека новата методологија нема да го усложни евроатланскиот пат на Македонија.
Идејата е сосема спротивното. Не да го комплицираме процесот, туку да имаме поефективен, политички предвидлив, динамичен процес. Нашиот пристап, сугестии и идеи се подпираат на еден услов. Секако дека прифаќаме диалог, ќе учествуваме во преговорите, но не сакаме оваа дебата за новиот механизам да се претвори во нов услов, а особено дека нема повторно да го одложи отворањето преговори со Северна Македонија и Албанија.
Вели амбасадорот Ромео во неделното интервју за Слободна Европа. Што ќе донесе новата методологија за проширување на Унијата, ќе знаеме за неколку дена. Иако објавувањето беше предвидено за крајот на овој месец, според последните најави, тоа е одложено за 5 февруари. Ова според упатините е знак дека веројатно постојат несогласувања помеѓу земјите членки. Од Институтот за европска политика очекуваат новата методологија да го усложни процесот на земјите аспиранти за членство во Унијата.
Секоја промена значи нови прилагодувања и секако и ќе го усложи процесот за нашиот пат кон отварање на пристапните преговори. Меѓутоа, тоа несомнено не значи дека ние би требало да забавиме по репонските процеси, затоа што само така ќе го забрзаме нашиот напредок во тој пат.
Велиардите Абази и Мерија од Институтот за европска политика. Амбасадорот Ромео пак смита дека предстојниот Совет на министри на Европската Унија во март е моментот кога, како што вели, треба да се поправи историската грешка од октомврискиот самит. Тој потврди дека Италија ќе инсистира на процесот на отварање преговори на Северна Македонија и Албанија да се одвива паралелно со процесот на реформи во Европската Унија. Во однос на овој предлог, Абази вели:
Апсолутно е можно тие два процеси да течат паралелно по усвојување на методологија.
Во меѓувреме останува отворено прашањето за законот за јавно обвинителство. Подводневната јавна расправа за истиот сега се на ред политичките партии да се обидат да најдат решение. Власта очекува тој да биде донесен, а опозицијата вели дека е можен договор ако во текстот се вметнати забелешките на експертите. Представниците на меѓународната заедница пак велат дека законот не е нов услов за отворање преговори со Унијата, но сепак истакнуваат дека неговото донесување ќе биде добра порака и сигнал за земјите членки да се согласат преговорите да започнат. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Отварањето на билатералните канцеларии за младинска соработка меѓу Македонија и Грција е чекор во зголемување на соработката меѓу младите од двете држави. Деталите од Миријана Спасовска.
Замери Дросополус од Солун и Димитар Врглевски од Прилеп, патувањата, дружењата и разговорите за секојдневните проблеми со кои се среќаваат во своите земји се заедничка основа за дружење и соработка. Мери припаѓа на генерацијата млади која не е оптоварена многу со политика и која лично испила многу кафиња и имала долги разговори со незините врсници од Македонија. Но ја загрижува фактот дека овие незини ставови не ги делат сите луѓе. Според неа тоа е така затоа што луѓето не зборуваат меѓу себе.
I would like to say that I came here to celebrate friendship today. I didn't come for the official event where politicians speak. I came to see my friends.
Дојдов да го прославам пријателството денеска. Не дојдов за официјалниот настан на кој зборуваат политичарите. Тука сум пред се со пријателите, за да ги прослават сите заеднички активности. Имавме заеднички одмори, кафиња и други разговори имавме. Луѓето велат, вие сте блиску географски и треба да разговарате и да бидете поблиски, затоа што сте соседи. Тоа за мене не е аргумент. Аргумент е дека Северна Македонија е прекрасен сосед. Не би посакала друг сосед затоа што имаме толку многу заедничко. Ако заеднички зборуваме и откриваме што се имаме, ќе разбереме дека сме добри соседи.
Димитар смета дека сите млади се потенцијал во регионот и дека со заеднички сили тие може да помогнат и за економски просперитет, намалување на невработеноста и поголемо младинско учество.
Како и секој млад човек, младинското вработување, младинските политики, учеството, како на локално, така и на национално ниво, разменување на практики, како тоа да се спроведе со заеднички јазик, може се да се реше.
Но тие велат дека сите луѓе не ги делат истите пријателски ставови.
All of them. No, there is a lot of hatred.
Има многу омраза и сомневања, но она што го гледаме дека и од двете страни тоа го има кај луѓето, што не зборуваат меѓу себе или не биле во посета на другата земја. Предизвик е да се посетат убавините на Халкидики, а вие ги имате матка Охри Дојран, кои се убави. Ајде да се посетуваме.
Вели Мери. Тие се дел од групата од околу 200 млади луѓе од Грција и од Македонија кои престојуваа на иницијален состанок за формирање на билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу двете соседни земји. Проектот го спроведува Младинскиот сојуз Крушево и УНЕСКО Младинскиот клуб од Солун како чекор во зголемување на соработката меѓу младите од двете држави. На денешниот состанок во МКЦ имаше многу млади луѓе, а исто така присутни беа и претседателот Стево Пендаровски, амбасадорот на Грција, на САД и на Германија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Коронавирусот, загадениот воздух, предлогот за законот за јавното обвинителство, наводната вмешаност на семејството Заеви во производство на марихуана, потоа во купување гласови, се дел од темите кои беа во фокусот на печатените и електронските медиуми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Нова Македонија има најмногу наслови во врска со новиот вирус појавен во Кина. Светската здравствена организација прогласи вонредна состојба на глобално ниво, бидејќи коронавирусот представува ризик за повеќе земји. Официјално е потврдено дека смртоносниот вирус е проширен во сите 34 главни региони на Кина, а последниве неколку недели се прошири уште во најмалку 15 земји. Го пренесува Нова Македонија покрај другото и BBC. Истиот вестник ги пренесува и препораките на Министерството за здравство за заштита од коронавирусот на нашите граѓани, а порталот на неделникот Фокус објавува дека експертите предупредуваат оти и покрај преземањето на сите мерки од нашиот акционен план, кој е во согласност со СЗО. Тоа не е никаква гаранција дека вирусот нема да се прошири и во Македонија. Повеќето печатени медиуми и портали информираат за најавениот протест со седење пред собранието на Младинското движење за климатска правда Петоци за иднината на Скопје, при што, како што велат, ќе побараат крај на фарсата што партиите деновиви им ја сервираат на граѓаните во врска со законот за отпад и дека зад патетичните изговори на политичките лидери најверојатно се кријат интересите на олигархијата во државата. Нова Македонија и порталот Курир информираат дека првата тура опасен отпад од Охис пристигна во Базел, Швајцарија, а Нова Македонија спровела истражување при што од контакти со поранешни вработени и очевидци, новинарите откриле дека опасен отпад бил складиран на диви депонии и надвор од кругот на Охис. Истиот весник пишува и дека Царинската управа го подигнала степенот на проверка и контрола на секаков вид отпад и материи штетни за здравјето на граѓаните и дека се извршени воредни проверки на 11 камиони со отпад од Италија. Слободен печат на насловната објавува расправата за предлог Законот за јавно обвинителство се враќа кај партиските групи. На ВМРО ДПМН му пречи и самата помисла на СЈО, изјави министерката за правда Рената Десковска, која додаде дека нема да дозволи блокада на процесот за донесување на законот. Вечер и порталот Плюс Инфо објавуваат делови од интервјуто на американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс за телевизија Сител. Најавите за ревизија на преспанскиот договор не загрижуваат партиите да се договорат за законот за јавно обвинителство. Плюс Инфо објавува уште една поента. Бърнс, предметите од СЈО да продолжат да се работат во основното јавно обвинителство. Порталите на Република и Курир објавуваат вести за наводно купување изборни гласови на Струмичани од страна на братот на председателот на СДСМ Зоран Заев и во продолжение најновиот настап на италијанскиот вестник Ла Верита со наслов «Прирачник за криминалите на Заев».
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Првиот греф, првата доблест е темата на 18-тото издание на Зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, чие отварање е закажено за понеделник 3 февруари во 20 часот во Националната галерија на Македонија. Објект Чифтама. Прилог на Љупчо Јолевски.
Вана Урошевич и Зоран Тодович, Кирил Гегоски, Тања Балач, Марјана Костојчиновска, Узунчева, Татјана Манева, Никола Пијанманов, Борче Богоевски, Илина Арсова, Филип Фидановски, Петра Јовановска, Шчипе Мехмети, Валентина Илиевска, Жаклина Григоријевска Кочовска, Виолета Чаповска и Слободан Живковски се уметниците чии дела ќе се најдат на изложбата на 18-тото издание на манифестацијата Зимски салон, која Друштвото на ликовни уметници на Македонија ја организира под покровителство на Министерството за култура и град Скопје, а во соработка со Национална галерија. Тие бе одбрани на конкурсот на кој зададената тема беше првиот греф, првата доблест, а чиј подписник и селектор беше историчарот на уметност професор доктор Кирил Пенишлиски. Во повикот за аплицирање на уметниците за 18-тиот Зимски салон, а со цел да бидат дадени одредени насоки за зададената тема, првиот греф, првата доблест, селекторот Пенишлиски ќе забележи. Првиот греф е гревот на непослушност. Прикажан во првата книга од Стариот Завет на Библијата, првиот греф е непослушноста на Адам и Ева, прекршувањето на Господовата заповест да не ги јадат забранетите плодови од дрвото на знаењето. Дополнува дека и покрај тоа што на непослушноста често се гледа како лоша карактерна особина, непослушноста може да биде и доблест. Конечно тој со појаснување дека темата на 18-тиот Зимски салон на Длум, Original Sin, Original Virtue, повикува на дискурс за разните гледишта на непослушноста како греф и како доблест. Уметниците се слободни да истражуваат двојноста на непослушноста во знаењето на поимот на јудејско-христијанската традиција, како и потребата за непослушност во модерното општество. Инаку Зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија е врвна ликовна манифестација и единствена од тој вид во нашава земја. Замислен и основан во 1991 година како ликовна посебност со своји правила и критериуми и прифатена во културниот живот со огромен интерес и голема медиумска подкрепа. Денешната физиономија на Зимскиот салон ги има задржано основните карактеристики: професионалност, строга селекција на учесници, квалитетен каталог и соодветна медиумска покриеност. Почнувајќи од 2003 година, наградата Гран При или престојот во ателието на Cité des Arts во Париз ја овозможува Министерството за култура на Република Македонија, а од 2006 година Длум вградува уште еден критериум, а тоа е конкретна тема на Зимски салон, со што ги ангажира уметници на индивидуален творечки чин. Од 2009 година оваа манифестација прераснува во меѓународна. Иконова само уште информацијата дека од страна на кураторот на изложбата Кирил Пенушлиски на 18-тото издание на Зимски салон како поканет гостин ќе се представи уметникот Александар Зафировски.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.